สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Good Grief Heal Your Soul Honor Your Loved Ones and Learn to Live Again เป็นหนังสือแนวช่วยเยียวยาความสูญเสียและการดำรงชีวิตหลังการจากลาของเทเรซาคาปุโตผู้เป็นที่รู้จักจากรายการ Long Island Medium และงานพูดต่อหน้าผู้ชมหนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อสื่อสารกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความโศกเศร้าโดยเน้นมุมมองเรื่องการรักษาใจการระลึกถึงผู้ล่วงลับอย่างมีความหมายและการค่อยๆกลับไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงอีกครั้งแม้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับเนื้อหาเชิงลึกจะมีไม่มากแต่จากตำแหน่งของหนังสือและงานของผู้เขียนสามารถเห็นได้ชัดว่าเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายทฤษฎีความตายอย่างเป็นระบบหากแต่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวความเชื่อเรื่องการสื่อสารกับวิญญาณและถ้อยคำให้กำลังใจเพื่อช่วยให้ผู้อ่านจัดการความเจ็บปวดแบบเป็นขั้นตอนหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวกับคู่มือประคับประคองใจในภาวะสูญเสียผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องความโศกเศร้าที่ไม่มองการจากลาเป็นจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์แกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนวิธีมองความตายจากการตัดขาดอย่างถาวรไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยังคงมีความหมายในอีกลักษณะหนึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับภาพลักษณ์สาธารณะของเทเรซาคาปุโตในฐานะสื่อกลางทางจิตวิญญาณซึ่งมักอธิบายว่าผู้ล่วงลับยังคงอยู่ใกล้คนที่รักในรูปแบบที่ต่างออกไปเมื่อวางกรอบเช่นนี้หนังสือจึงไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านต้องเชื่อในประสบการณ์เหนือธรรมชาติทันทีแต่เปิดพื้นที่ให้ความโศกเศร้าถูกตีความใหม่ในแบบที่อ่อนโยนกว่าสำหรับคนที่กำลังเจ็บปวดการรับรู้ว่าความรักไม่ได้ถูกตัดขาดพร้อมการสูญเสียสามารถช่วยลดความรู้สึกว่างเปล่าและความรู้สึกผิดที่มักเกิดขึ้นหลังการสูญเสียได้จุดเด่นของกรอบคิดนี้คือมันทำหน้าที่ทั้งปลอบใจและให้โครงสร้างทางอารมณ์แก่ผู้อ่านโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผลเชิงวิชาการประเด็น2การเยียวยาใจผ่านการยอมรับความเจ็บปวดมากกว่าการเร่งให้หายเร็วหนังสือประเภทนี้มีคุณค่าเมื่อมันไม่ผลักให้ผู้อ่านรีบผ่านความเศร้าแต่ยอมรับว่าการโศกเศร้าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและมีจังหวะของมันเองจากชื่อเรื่องและแนวทางของผู้เขียนเห็นได้ว่าหนังสือเน้นการ heal your soulมากกว่าการลบความทุกข์ทิ้งซึ่งสะท้อนมุมมองที่สมจริงต่อการสูญเสียเพราะคนที่กำลังอาลัยมักไม่ได้ต้องการคำสั่งให้เข้มแข็งทันทีต้องการการยืนยันว่าความเจ็บปวดของตนมีเหตุผลการยอมรับความเศร้าในฐานะส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าตนล้มเหลวหากยังร้องไห้ยังคิดถึงหรือยังไม่พร้อมกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหนังสือนี้จึงมีลักษณะเป็นเพื่อนร่วมทางมากกว่าผู้สั่งสอนโดยช่วยลดแรงกดดันทางอารมณ์และชวนให้มองว่าการเยียวยาไม่ใช่การลืมผู้จากไปแต่คือการอยู่กับความทรงจำอย่างไม่ถูกความเจ็บปวดกลืนทั้งหมดประเด็น3การให้เกียรติผู้ล่วงลับด้วยความทรงจำพิธีกรรมและการระลึกถึงอย่างมีความหมายอีกมิตินึงที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่องการ honor your loved ones ซึ่งหมายถึงการทำให้ความทรงจำของผู้ล่วงลับยังคงมีที่ทางในชีวิตประจำวันสื่อแนวนี้มักชี้ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้จบลงเพียงเพราะคนคนนั้นไม่อยู่แล้วแต่สามารถแปรรูปเป็นการระลึกถึงการเล่าเรื่องการเก็บรักษาสิ่งแทนใจการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าที่เขาหรือเธอเคยฝากไว้เมื่อความทรงจำถูกจัดวางอย่างมีเกียรติมันจะไม่เป็นเพียงแผลที่ย้ำเตือนความสูญเสียกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านมีวิธีแสดงความรักต่อคนที่จากไปอย่างเป็นรูปธรรมแทนการติดอยู่กับความรู้สึกสูญเปล่าดังนั้นหนังสือจึงมีในสำคัญในเชิงปฏิบัติเพราะมันเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นการกระทำที่อ่อนโยนและต่อเนื่องประเด็น4บทบาทของประสบการณ์ส่วนตัวและตัวตนผู้เขียนในฐานะเครื่องมือสร้างความไว้วางใจเรซาคาปูโตไม่ได้เป็นนักวิชาการด้านจิตวิทยาความโศกเศร้าแต่เป็นบุคคลสาธารณะที่สร้างความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ตรงการทำงานในฐานะสื่อกลางทางจิตวิญญาณและการสื่อสารกับผู้ชมจำนวนมากจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะเพราะผู้อ่านไม่ได้รับเพียงข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการสูญเสียได้รับเสียงจากผู้เขียนที่ผูกชีวิตและอาชีพไว้กับหัวข้อเดียวกันโดยตรงความน่าเชื่อถือแบบนี้มีผลสำคัญในงานเขียนเยียวยาใจเนื่องจากคนที่กำลังเศร้ามักตอบสนองต่อประสบการณ์จริงมากกว่าทฤษฎีที่ห่างไกลหนังสือจึงน่าจะใช้ถ้อยคำที่เข้าถึงง่ายและสร้างความรู้สึกว่าผู้เขียนเข้าใจการสูญเสียในระดับปฏิบัติไม่ใช่เพียงในระดับแนวคิดอย่างไรก็ดีจุดนี้ก็ทำให้เล่มมีลักษณะเฉพาะทางความเชื่อสูงกว่าหนังสือปลอบใจทั่วไปผู้อ่านจึงควรอ่านในฐานะงานที่เสนอประสบการณ์และมุมมองส่วนบุคคลมากกว่าคำอธิบายสากลที่ใช้ได้กับทุกคน ประเด็นสุดท้ายหนังสือช่วยประคองใจสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่หลังความสูญเสียพบว่า Learn to Live Again ทำให้เห็นว่าหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การโหยหาหรือการรำลึกถึงอดีตแต่พยายามพาผู้อ่านก้าวสู่การกลับมาใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปแก่นนี้สำคัญมากเพราะการฟื้นตัวจากความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการกลับไปเป็นคนเดิมทั้งหมดแต่หมายถึงการสร้างสมดุลใหม่ระหว่างความทรงจำความรักและการดำเนินชีวิตประจำวันหนังสือจึงมีความหมายสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตหลังการสูญเสียแปลกแยกจากเดิมไปหมดและยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนแนวทางของเล่มน่าจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการกลับมามีความหวังไม่ใช่การทรยศต่อผู้จากไปแต่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการให้เกียรติความรักที่มีต่อกันในบริบทนี้หนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติสูงเพราะช่วยปรับมุมมองจากการอยู่กับความว่างเปล่าไปสู่การสร้างวันพรุ่งนี้ที่ยังมีความหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียคนที่ยังคงคิดถึงคนรักอย่างหนักรวมถึงผู้อ่านที่สนใจมุมมองด้านจิตวิญญาณและการเยียวยาอารมณ์จากประสบการณ์จริงจุดเด่นของมันไม่ใช่การเสนอทฤษฎีวิชาการเกี่ยวกับความเศร้าแต่เป็นการใช้เสียงของผู้เขียนที่มีตัวตนชัดเจนในฐานะสื่อกลางทางจิตวิญญาณมาช่วยพาผู้อ่านมองการจากลาในมุมที่อ่อนโยนและต่อเนื่องกว่าเดิมสำหรับบางคนหนังสืออาจให้ความหวังว่าความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับยังไม่สิ้นสุดสำหรับอีกบางหนังสืออาจมีคุณค่าในฐานะคู่มือใจที่ช่วยจัดการความโศกเศร้าและค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากหนังสือปลอบใจทั่วไปตรงที่ผสานความเห็นอกเห็นใจเข้ากับความเชื่อเรื่องการสื่อสารกับวิญญาณทำให้เกิดน้ำเสียงที่เฉพาะตัวมากและตอบโจทย์ผู้อ่านที่ต้องการทั้งการปลอบประโลมและกรอบคิดใหม่ในการอยู่กับความสูญเสียหากคุณต้องการสนับสนุนเทเรซาคาปูโตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่